Славната кулминация на откровение. Имали ли сте случай, като работите върху даден проект, да започнете да мечтаете за бъдещето? Мечтаете за отпуската, която възнамерявате да вземете, отправяте мислите си към нещо друго, вместо към това, с което до сега сте се занимавали. Ако сте млад, вероятно мечтаете да карате сърф. Ако сте възрастен, вероятно желаете екскурзия сред планините. Независимо за какво, вие мечтаете за нещо друго. Книгата Откровение разкрива пред теб и мен Божият план за бъдещето. Тя представя събитията, които предстоят. Има много разлики между нас и Бог, но една от тях е следната. Ние можем да мечтаем и никога това да не се сбъдне. Но Божиите планове винаги се сбъдват. Откровение 1:7. Ето иде с облаците, и ще го види всяко око. Това ще стане реално. Той ще дойде с облаците, и ще го види всяко око. Христовото пришествие няма да бъде някакво тайно събитие. Това е събитие, което е било ясно известено. Библията казва в Матей 16:27, «Човешкият син ще дойде със славата на Отца си, със своите ангели и тогава ще въздаде всеки му според делата му». Библията е ясна. Когато Христос дойде за пръв път, Той не бе забелязан от съвременниците си. Роден сред животните в обора, Той бе поставен в ясла. Там в обора при животните бяха Йосиф и Мария, няколко овчари и мъдреците. Първото идване на Христос, въпреки че бе оповестено, остана незабелязано. Ангели пееха слава на Бога във висините, но за земните жители в известен смисъл Христовото идване в този свят бе незабелязано. Когато Той дойде втори път, Неговото идване няма да бъде незабелязано, както появата на бебето във Ветлеемската ясла. Моята и вашата Библия казва, че Христос ще дойде в славата на Отца си, всяко око ще го види. Той идва в слава, идва за да възнагради всеки според делата му. Библията казва в Матей 24:27, защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. В една мрачна нощ с гърмове, ти ще видиш как тази светкавица проблясва, така че Христовото пришествие ще бъде в слава и великолепие. Поглеждаме нагоре и виждаме, че Той иде. Настава ново време. Болестите, страданията, мъката, всичко това е свършило. Поглеждаме към пришествието на Христос и виждаме славата на нашия завръщащ се Спасител. Няма нищо скрито, нищо тихо. Библията казва в Откровение 1:7, че ще го види всяко око. Матей 16:27 се казва, че идва в славата на своите ангели. Матей 24:27 се казва, че идва като светкавица, която се вижда от изток дори до запад. Библията ни описва събития, които съпровождат второто пришествие на Исус Христос, и тя ни превежда през тези събития. Какво се случва, когато Исус дойде? Ще стъпи ли Той на земята? Ще дойде ли, за да установи Своето царство на земята? Ще дойде ли Той да прибере Своите хора в небето? Ще останат ли на земята живи хора? А какво да кажем за хилядата години или милениума? Вярно ли е твърдението, че кротките ще наследят земята? А какво можем да знаем за ада? Ще има ли ад в края? Много хора са объркани относно тези въпроси, но Откровение 21 и 22 ни превеждат през тези последни събития. Какво ще стане, когато Исус дойде? Библията ни казва в Йоан 5, 28 и 29. Недейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовите, ще чуят гласа Му. Колко от тези в гробовите ще чуят гласа Му? Всички. Библията казва, че живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо. Според Библията, смъртта е само един сън. Така че когато хората умрат, те заспиват и затова Библията казва: «Недейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовите, тези, които спят, ще чуят гласа му и ще излязат. Оние, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане». Според Библията има два вида възкресение. Тя ги нарича първо възкресение за живот и възкресение за осъждане. Истина е, приятелю, че всеки един от нас ще участва в едно от двете възкресения. Няма три възможности за избор в живота. Хората или са спасени, или са загубени. Те или ще живеят с Христос завинаги, или ще бъдат отстранени от Него завинаги и унищожени. Няма три възможности за избор. Да загубиш вечния живот, когато можеш да го спечелиш, не е ли глупаво това? Библията казва, че има две възкресения. Възкресение за живот и възкресение за осъждане. Кое възкресение според Библията се извършва по-напред? Първо Солунци 4:16 казва: «Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик». Обърнете внимание колко ясно говори Библията. Тя казва: «Когато Исус дойде, ще го види всяко око, така че Неговото идване е видимо». Тя казва, че идва с повелителен вик при глас на архангел. Неговото идване може да бъде чуто. Не само го виждаме, но и го чуваме. Неговото пришествие е велико и славно. Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел, при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. Така че праведните биват възкресени по времето на Христовото идване, т.е. те възкръсват първи. Какво става с тях по време на Христовото пришествие? Те остават живи, казва Библията. 1 Коринтяни 15, стихове 51-53. Всички ще се изменим, защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртние. Нека си представим тази сцена. Небето е осияно от Христовата слава. То е зашеметяващо поради Христовото могъщество. Исус извиква: «Джон, Мери, излезте! Гробовите се отварят!» Изгубил ли си своя баща? Ако баща ти е починал поради сърдечна атака на 60 годишна възраст, или е починал при автомобилна злополука, когато си бил бебе, ти ще можеш отново да видиш баща си, приятелю. Исус Христос ще дойде. И това не е само една мечта или иллюзия. Той ще се яви в небесна слава. Библията казва, че мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. Изгубил ли си своята майка, сестра или брат, или може би своето малко бебе? Християните никога не казват с Богом. Те никога не полагат тези, които са обичали в мрачните гробове, за да бъдат изядени от черви. Християните живеят с мисълта, че починалите, които са обичали, спят и се почиват и ще бъдат възкресени отново при второто Христово идване. Библията казва за тези, които останат живи, че ще бъдат променени в един миг. Твоето тяло е изтощено и измъчено, но в един момент във вените ти започва да тече нов живот. Веднъж ми казаха: «Марк, виждаме те всяка вечер да се движиш, има толкова много енергия в теб, не си ли уморяваш?» Позволете ми да ви разкажа една интересна история. В миналото не използвах радиомикрофон. Един ден микрофонът ми беше свързан с проводник. Вървях напред-назад и проповядвах. На първата редица имаше малки дечица и едно от тях прошепнало на майка си, а тя ми каза това малко по-късно. То казало: «Мамо, да не би да включва този човек в контакта всяка вечер, за да получава енергия». Не, приятели, аз също се изтощавам и уморявам. Но когато Исус дойде втори път, във вените ни ще затече нов живот. Няма да има повече очила, нито медикаменти, няма да има инвалидни колички. Ние ще станем такива, каквито бихме били в райската градина. И така живите биват променени в миг, праведните биват възкресени. Живите праведни получават ново тяло, което не може да бъде поразено от болест, което няма да бъде подложено на страдания, мъки и смърт. Няма да има повече рак, сърдечни болести, спин. Всичко е отминало. Тялото е променено, преобразено. Праведните живи и възкресените мъртви с нови тела се издигат във въздуха. Бебета биват поставени отново в обятията на своите майки. Съпруг и съпруга се прегръщат и се издигат в небето. Семейства се събират отново. Христос, който е умрял на кръста, ни е изкупил. Ако си заплатил 400, 500 или 600 долара за скъп телевизионен приемник, когато настане времето да си го получиш, ти отиваш и го вземаш. Исус ни изкупи със собствената си кръв на Голготския кръст и Той купнее, жадува за този ден, сърцето му бие. Исус те желая, приятелю, Той желая да те вземе от дома при себе си. Мъртвите праведни биват възкресени, живите праведни биват променени в миг, семейства се събират в зашеметяващата слава на Исус Христос, след това пътуваме покрай Луната и Слънцето, минаваме покрай планети, телата са променени и се движат със скоростта на мисълта в небето, пътуваме и виждаме непаднали планети, които не са омърсени от грях. Виждаме славните чудеса на Вселената. Приятелю, не бих искал да пропусна този ден. Всичките претенции на Холивуд са евтина имитация. Христос идва да ти подари вечен живот и да те вземе в една славна земя със себе си, приятелю. Но какво ще стане с тези, които не приемат Неговите думи, тези, които се обърнали гръб на любовта Му? Откровение 6:15 и 17. Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв и кой може да устои? Някои хора погрешно разбират думата гняв. Те мислят, че Бог е разгневен. Мислят, че идва да унищожи хората. При второто пришествие Христос няма да дойде за да разрушава, а за да спасява. Неговият гняв е Неговият съд. Грехът е като рак, и ако този рак се разпространи по твоето тяло, ти се нуждаеш от операция. Но ако ракът се разпространи твърде много, никаква операция не може да помогне, защото това унищожава пациента. Така че грехът е рак. Някои хора не желаят да вземат лекарството против греха, противоотровата или лечението, което е Христовото Евангелие. Те съзнателно са нарушавали Божият закон. Обърнали са гръб на Христа, сърцата им са изпълнени с бунт. И въпреки, че Той идва да ги спаси, те не желаят да бъдат спасени. Библията казва, че те обръщат гръб на Христос, който ги обича. Обръщат гръб на Този, който желая да ги спаси. В Откровение 6:15 Библията ни разказва една история. Там се казва: скриха се в пещерите и между скалите на планините и казват на планините и скалите: паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето. Каква трагедия! Те желаят да бъдат скрити от погледа на това любящо лице, отвръщат погледа си от състрадателния му поглед. Греха е взривоопасен материал. В присъствието на светия и праведен Бог, ако ти си се прилепил към греха, ти биваш унищожен от славното присъствие на праведния Бог, така както искрата запалва прахънта. Исус казва: ела при мен, изповядай греха си, ела при мен и ми позволи да седна на трона на твоето сърце, за да живееш, както седя и управлявам на трона на Вселената. Да го отблъснеш сега означава, че ще го отблъснеш и тогава. Да му обърнеш гръб сега означава да му обърнеш гръб тогава. Не си играй с Бога, приятелю. Времето изтича. Всеки избор, който правиш, или закоравява твоя ум, или го омекотява за влиянието на Христос. Всеки избор, който правиш, определя твоя характер, и когато този характер бъде изграден, той бива запечатан за вечността. Библията казва: който е праведен, нека бъде и занапред праведен, и който е свят, нека бъде и занапред свят, който е неправеден, нека бъде и занапред неправеден. Откровение 22.11. Мъже и жени правят избор и определят своята съдба. Единственият начин да бъдеш спасен е да бъдеш спасен сега. Единственият начин да се приготвиш за Неговото пришествие е да се приготвиш тази вечер, приятелю, и да останеш готов. Когато Исус дойде, ще има само две, а не три класи хора. Хора, които са спасени, и такива, които са загубени. Няма да има втора възможност. Когато Христос дойде, нечестивите викат на скалите и планините да паднат върху тях. В Евреи 12.29 се казва, «Нашият Бог е огън, който пояжда». Във 2 Солунци 2.8 се казва, че ще изтреби нечестивите с блясъка на пришествието си. Във 2 Солунци 1.7-8 се казва, «Когато се яви Господ Исус от небето със своите силни ангели, в пламенен огън да въздаде възмездие на ония, които не познават Бога и на ония, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус Христос. Нечестивите биват унищожени от блясъка на Неговата слава. Те унищожават себе си чрез греховете си, приятелю. Когато Исус дойде, праведните се издигат и отиват в небето с Исус. Нечестивите биват поразени. А какво става с земята? Какви събития протичат? Ще бъде ли земята разрушена? Ще изчезне ли тя завинаги? Книгата Откровение 20.1.2, Библията ни казва, «И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години. На това място се споменава за 1000 години. Някои хора ги наричат милениум. Думата милениум идва от две латински думи «мили» и «енам». «Мили» означава 1000, «енам» — години. Ако при идването на Исус, мъртвите праведни биват възкресени, а живите праведни заедно с тях се издигат в небето, за да го посрещнат, ако нечестивите мъртви остават гробовите си, а нечестивите живи биват поразени от блясъка на Неговата слава, и след като земята е пуста и Сатана е вързан за 1000 години, то къде ще бъде вързан Сатана за това време? Нека да повторим отново. При второто идване на Исус Христос, нечестивите живи биват унищожени. Мъртвите праведни биват възкресени, техните тела с телата на живите праведни са променени и те заедно, възкръсналите праведни и живите праведни, се издигат в небето. Но какво става с нечестивите мъртви? Милениумът продължава 1000 години, като се брои от първото до второто възкресение. Според Библията, мъртвите в Христа възкръсват най-напред. Но какво става по време на 1000 години? Как свършват те? И какво е това второ възкресение? Нека да погледнем малко по-внимателно в текста. Откровение 20.1.2. Видях, че слизаше от небето ангел, който държеше в ръката си ключовете на бездната и една голяма верига. Той залови змея, старовременната змия, която е дявол и Сатана, и го върза за 1000 години. Чуде се каква е тази бездна. Да не би това да е някаква подземна пещера. За думата бездна в гръцкия език е използвана думата абусас. В гръцката версия на Стария Завет думата абусас е същата, която се използва и при доклада за сътворението. Когато Библията ни докладва, че Бог казва и земята бива сътворена, и когато казва, че тя е била пуста и неустроена, в оригиналния текст се казва, че тя е била абусас, т.е. пусто място. Пророк Йоан описва второто пришествие и казва, че всеки остров се е преместил от мястото си. Той описва тази пуста земя. Той също използва думата абусас. В Новия Завет е използвана думата бездна, но това означава пропаст и пусто и мрачно място. Така че земята представлява тази бездна, това пусто място. Тя е както преди сътворението, пуста и неустроена. Градовете и всичко е разрушено. И така, Сатана е вързан с веригите на мрака, или можем да кажем с веригите на обстоятелствата, тук на земята в продължение на 1000 години. Сатана обикаля между мъртви тела, разглежда разрушените градове. Някои казват, защо въобще Бог трябва да прави това? Защо просто не унищожи Сатана? Във Вселената има борба между доброто и злото. Бог решава проблема с греха така, че Неговата любов да отеква от звезда на звезда и от планета на планета. така че всяко същество във Вселената да разбере, че Той е изпълнен с любов и е направил всичко възможно да спаси всяка планета и всяко човешко същество на тази планета. Христос заедно с праведните и ангелите наблюдават земята от небето, наблюдават я и непадналите светове. Сатана обикаля разрушените градове. От планетата Земя отекват думите. Заплатата на греха е смърт. Ние виждаме тази пуста планета с унищожени градове и разбираме какво щеше да се случи в резултат на греха, ако Христос не бе дошъл втори път. Греха е смърт и окончателният резултат от греха е абсолютно разрушение. Когато Сатана обикаля Земята и от планета на планета отекват думите, заплатата на греха е смърт, те означават, че ако обърнеш гръб на Бога, който е източник на живота и спасението, това ще доведе до окончателно унищожение, защото единствено Бог е източникът на живота. През тези 1000 години планетата Земя ще показва какво означава да обърнеш гръб на Бога. Това означава самоунищожение. Еремия 4:26 казва: «Погледнах и ето плодородната земя бе пуста. Всичките градове бяха съсипани от присъствието на Господа и от Неговия пламенен гняв». Той казва, погледнах и ето всички градове бяха разрушени. Пусти градове, пуста земя. Това е една илюстрация за резултатите от греха. Божиите чада са дигнати, за да го посрещнат във въздуха. Те живеят с него в небето по време на тези 1000 години. Нечестивите казват на скалите да паднат върху тях. Те биват унищожени. На земята не живее никой друг, освен Сатана и неговите ангели. В Иеремия 25:33 се казва, «В оня ден убитите от Господа ще лежат от единия край на земята до другия край на земята. Няма да бъдат оплакани». Защо няма? Защото няма да има никой, за да го направи. Нито прибрани, нито погребани. Защо не? Защото няма да има никой, за да го направи. Ще бъдат затор по повърхността на земята. Те биха могли да живеят, биха могли да бъдат в небето и да се радват заедно с Христос, Отец и техните ангели. За едната група това е славно начало, но за другата група това е трагичен край. За едната група животът сега започва, а за другата животът свършва. Приятелю, животът е границата между две вечности. Ти и аз стоим между две вечности. Вечността на миналото и вечността на бъдещето. Сега е моментът да направиш своя избор, да живееш с Христос завинаги. Ти минаваш по този път веднъж, приятелю, защото прераждане не съществува. Решенията, които ти и аз правим в този живот, определят бъдещата ни съдба, определят дали ние ще бъдем върху тази унищожена земя, дали ще участваме в най-трагичния край или ще бъдем с Христос през цялата вечност. Библията казва, че в този период от време праведните са в небето за 1000 години. Какво правят на небето за толкова дълго време? Откровение 26. Те ще бъдат свещеници на Бога и на Христа и ще царуват с Него 1000 години. Свещеници на Бога и на Христа, които ще управляват с Него 1000 години. Питам се, какво ли става през тези 1000 години? Защо Бог ги е отредил? Защо просто Бог не дойде и не възстанови земята? По време на 1000 години, светиите участват в небесен съд заедно с Бог. Ти ще кажеш, но нали всички нечестиви са загубени? Но Бог трябва да им покаже, че е направил всичко възможно за тяхното спасение. Преди да дойде окончателният край и Бог да изкорени греха, Бог показва в небесните книги хронологията на всеки един живот. Бог показва, че е направил всичко възможно за спасението на всяко човешко същество. Исус пристъпва и казва, «Бих ли могъл да направя нещо повече, за да спасе Джон, Мери?» Библията казва в 1 Коринтяни 2, 6 и 3, «Или не знаете, че светиите ще съдят света? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели?» Книгите се отварят. Исус пристъпва напред и казва, «Какво бих могъл да направя още, за да ги спася?» Изпратих Святия си Дух в умовете им, впечатлявах сърцата им. Исус казва, изпратих им покана за поредицата от срещи, помогнах им да видят обявата, да чуят съобщението, запознах ги с християни, направих всичко, което можах, продължих да чукам, да ги потупвам по рамото, но те продължиха да ми обръщат гръб. И цялата вселена казва, Господи, Ти направи всичко, което можа, Ти изпрати Исус, който умря за тях, Ти изпрати Святия Си Дух, изпрати благоприятни обстоятелства в живота им. Господи, те не са загубени, защото не са могли да бъдат спасени, а защото са отхвърлили Твоята любов. Откровение 24 казва, видях престоли и на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. Праведните участват заедно с ангелите в последния съд, преди нечестивите да бъдат окончателно осъдени, преди да участват във второто възкресение. При второто пришествие на Исус, нечестивите, които са живи, преживяват първата смърт. Нечестивите мъртви остават в гробовите си, но те трябва да бъдат възкресени, за да участват във втората смърт в края на хилядата години, защото Библията казва, че ще има възкресение за живот, с което започват хилядата години и възкресение за осъждане в края на хилядата години. Но преди нечестивите да получат окончателното възмездие със своите дела, Господ обяснява, че е направил всичко, което е можал, за да спаси всяко човешко същество. Ако ти си в небето, но твоят съпруг или твоята съпруга не е там, Исус отваря книгата и казва, «Аз желаях да го спася, направих всичко, което можах». Той казва, «Можех ли да направя нещо повече?» И ние заплакваме с Исус и казваме, «Господи, ти направи всичко, което можа». Ние казваме, «Господи, ако Ти бе довел моя съпруг или моята съпруга, моят брат или моята сестра тук, те щяха да възстанат отново, Господи, и щяха да имат същия проблем с греха, защото не са Те поставили на трона на своето сърце, Господи». Исус е, аз съжалявам, че не са тук, но разбирам, че Ти не би могъл да ги доведеш. Библията казва, че в този ден скритите в сърцето неща ще бъдат показани наяве. Исус казва, «Аз желаях да направя всичко за тяхното спасение, но те не ми позволиха това». В Откровение 16:7 са записани думите, които един ден цялата вселена ще произнесе. «Така, Господи, истинни и всемогъщи, истинни и праведни са Твоите съдби. Един ден ние ще пеем, ще паднем в нозете на Исус и ще пеем. Достойно е Агнето, което бе заклано, да приеме богатство и сила и слава и почет за вечни векове». Ние ще кажем, праведни и истинни са Твоите пътища, Господи Боже наш. По време на хилядата години, Сатана е вързан на земята, защото няма кого да изкушава. Земята е пуста. Сатана обикаля опустошената земя. Праведните са в небето и разбират, защо Бог не е могъл да спаси някой, въпреки че е желаял това. Някой ще попита, а какво да кажем за края на хилядата години? Откровение 27 и 8. Когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите. Почакайте малко, нали всички нечестиви са мъртви? Как така Сатана излиза, за да мами народите? Откровение 25. Другите мъртви, т.е. тези, които не бяха възкресени при първото възкресение, тези, които не са праведни или нечестивите, другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха хилядата години. Така че има две възкресения. Първото става в началото на хилядата години. Това е възкресението на праведните. Второто става в края на хилядата години и това е възкресението на нечестивите. Те биват възкресени, за да получат своето окончателно възмездие за греховете си. Те са преживели първата смърт и сега трябва да преживеят и втората. Но това не трябва да стане преди Бог да е разкрил на праведните, че е направил всичко възможно, за да ги спаси. Може би си мислите, че когато нечестивите ще бъдат възкресени в края на хилядата години, те ще паднат при нозете на Христа и ще му кажат, «Господи, дай ни втора възможност. Господи, ние сега разбираме какво става в края на хилядата години». Нечестивите биват възкресени и Библията описва събитията, които стават. Майсторът стратег Сатана предвожда легионите на загубените. Библията казва в Откровение 21:2: «Видях и светият град, новия Ерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си». Сатана и нечестивите, които са били възкресени, поглеждат нагоре и те виждат славата, великолепието и блясъка на новия Ерусалим. Библията казва в Откровение 21:3-22:4: «И чух силен глас от престола, който казваше: „Това са тържествени думи, това е Божият глас, който говори на цялата вселена. Бог говори на всеки херовим и на всеки серафим. Бог говори на всяко ангелско същество. Бог заявява на световете и планетите и на звезди. И чух силен глас от престола, който казваше: „Ето скинията на Бога и с човеците. Това е Божието обиталище, центърът на вселената. Той ще обитава с тях, те ще бъдат Негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Светия град започва да се спуща от небето. Бог пренася столицата на Вселената, пренася космическият контролен център на Вселената. Новият Ерусалим слиза от небето и се приземява на земята. Нашият Господ премахва бунта от тази планета. Бог взема тази планета, която е омърсена с грях, препълнена с оръжия, поразена от глад и престъпления, на която върлуват болести и смърт. Взема тази планета, която е била бойно поле на Сатана, и Бог я сътворява отново и я прави като Едемската градина. Светият град слиза тук на земята. Колко чуден е нашия Бог! Той взема нашия греховен живот, взема нашето сърце, което е омърсено от грях, и го прави обиталище на Своя Свят Дух. Бог желая да обитава с нас и един ден, в края на хилядата години, праведните слизат заедно с Святия град, извършва се Второто Възкресение. Откровение 29 казва: «И те, нечестивите, се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град». Помисли за това. Ти ще бъдеш или отвътре, или отвън града. Вътре в града е Христос със светиите. Земята ще бъде обновена. Всички, които сме в този град, ще видим как Бог казва и земята се покрива с жива зеленина, ще има плодоносни дървета, цветя и езера, ще наблюдаваме как цялата земя се сътворява отново. Майсторът художник ще нарисува нова картина, майсторът скулптор ще оформи земята отново, майсторът създател ще я сътвори отново. Ти не си присъствал на сътворението преди 6000 години, но когато Бог пресътворява земята, ти можеш да бъдеш в този град, можеш да изхвърлиш всички евтини филми, братко, защото това, което ще видим, ще бъде далеч по-чудно и очарователно. С очите си ще видим сътворението на земята отново. Това е най-вълнуващото преживяване във Вселената. Но нечестивите строяват своите легиони. С завист, горчевина и гняв те казват: «Да свалим Бога от престола му». Бог никога не е бил на трона на сърцето им тук. Те са възстанали срещу Него. И ако Той не е на трона на твоето сърце тук, няма да бъде на трона на твоето сърце и във Вселената. Ако Той не е цар на живота ти тук, няма да бъде цар на живота ти и тогава, приятелю. Библията казва, че те се втурват срещу този град. Сатана знае, че това е последният му шанс. Нечестивите също знаят това. Те се втурват към града и чуйте какво казва Библията. Тя ни казва какво точно ще се случи, когато в онзи ден нечестивите ще заобиколят града. Но огън падна от небето да ги изпояде. Те биват погълнати от пламъците на Божието присъствие. Библията казва, че това е втората смърт. Библията казва, че смъртта е хвърлена в огненото езеро. Няма повече смърт. Учението, че има пъкъл някъде в центъра на земята, където хиляди хора крещят, не е библейско. Учението, че нечестивите ще горят в продължение на милиони и трилиони години, не е библейско. Библията учи, че в края на времето светият град се спуща. Нечестивите, които Христос е искал да спаси, се спускат към този град, но те не могат да понесат славата на Христовото присъствие, защото то ги унищожава. От пепелта на този стар свят, Бог сътворява нов свят. Земята е обновена. Може ли земята да бъде обновена, ако някъде на нея гори пъкъл? Нечестивите биват напълно унищожени от Божието присъствие. Сатана ще се опита да атакува святия град, когато той се спусне, но той и всичките негови множества ще бъдат победени. Адът не е някакво огнено място в центъра на земята. Смъртта не е нищо повече от сън. Нечестивите и праведните очакват Възкресението. Праведните биват възкресени в първото възкресение, което е възкресение за живот, а нечестивите във второто възкресение, което е възкресение за осъждане. Във 2 Петрово 2.9 се казва, «Знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден». Така че нечестивите са запазени, за да не бъдат наказани сега, но те биват запазени до второто възкресение. Йов 21.30 «Нечестивият се пази за ден на погибел». И така, нечестивите са запазени. Когато праведните умрат, те заспиват. Когато нечестивите умрат, те също заспиват. Бог пази праведните, за да бъдат взети с Христос при Неговото идване. Нечестивите биват поразени, пазени за унищожение. Погледнете тези ясни текстове. Малахия 4.3 и 1. Ще стъпчете нечестивите, защото те ще бъдат пепел. Псалом 37.20. Ще изчезнат като дим. Псалом 21.9. И огън ще ги изгори. Те биват унищожени. Библията е твърде ясна. Но някои казват, аз си мислих, че ще горят във вечен огън. Не казва ли това Библията в действителност? Какво е вечният огън? Вечният огън не е огън, който гори непрекъснато, но това е огън, който изгаря и резултатите от това са вечни. Някой ще каже, докажете това чрез Библията. Юда 7. Както Содом, Гомор и околните градове, които подобно на тях се предадоха на блудство и изпаднаха в противоестествени пороци, са поставени за пример като носят наказанието на вечния огън. Содом и Гомор носят наказанието на вечния огън. Може би си спомнете, че огън пада от Бога от небето и унищожава Содом и Гомор. Горят ли те все още? Не, те са на дъното на Мъртво море. Как може тогава да е вечен огън? 2 Петрово 2.6 обяснява това. Содомските и гоморските градове обърна на пепел, така че вечен огън е огън, който изцяло унищожава и превръща в пепел. Осъди на разорение Содомските и Гоморските градове и ги обърна на пепел и ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие. Така че превръщането на Содом и Гомор в пепел е пример за тези, които ще живеят нечестив живот. Содом и Гомор не горят тази вечер. Те са напълно и изцяло унищожени. Библията казва в Малахия 4.1, защото ето иде денят все още не е дошъл. Когато нечестивите заобиколят светия град, огън пада върху тях. Защото ето иде денят, когато ще гори като пещ, и всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява, и този ден, който иде, ще ги изгори. Някои хора ми казват, «Марк, ти вярваш ли в ада?» Аз отговарям, «Да». Тогава те ми казват, «Не е вярно, защото ти не вярваш в ада, който гори от милиони години». Почакайте малко. Аз вярвам в ад, който е по-горещ от онзи, в който вие вярвате, защото адът, в който вие вярвате, ужасява хората. А този, в който аз вярвам, е огненото присъствие на Бога, което унищожава греха и грешниците, защото са се прилепили към този грях. Приятелю, нека да погледнем практично. Представи си, че един ден в обновената земя летиш заедно с Исус, но усещаш миризма на дим и питаш. Какво е това? А Исус отговаря, съжалявам, това е мястото, където не мога да те заведа, защото това е ада и там има хора, които ужасно крещят. Ние осъждаме Хитлер, че е убил 6 милиона евреи чрез жестоки мъчения, но помисли, приятелю, ако Бог измъчва хората за милиони и милиони години, може ли това да бъде Бог на любовта? Изпитва ли Той наслада поради техните мъчения и страдания? Библията ясно казва в Малахия 4:3, «Ще стъпчете нечестивите, защото те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви». По време на хилядата години, Исус показва, че е направил всичко, което е можал. Желая ли да спаси всеки един човек, неговото сърце е съкрушено заради загубените. Светият град се спуща и нечестивите се втурват, за да го превземат. Но Божието огнено присъствие ги унищожава. Това е както в хирургията. Бог изразява нечестието. Бог изрязва нечестието от този свят, защото ако го остави, отново ще има глад, трудности и страдания. Отново ще има смърт. Те не приемат любовта му и биват унищожени от собствените си постъпки, от собствените си решения и избор. Бог прави всичко, което един любящ Бог може да направи, за да предпази Вселената. От пепелта на Стария свят Бог създава един нов свят. Няма повече болести, страдания, мъка или смърт. Когато говори за огъня, Библията е твърде ясна, че наказанието, а не наказването е вечно. Има ли разлика между тези две думи? Думата наказване изразява продължителност на действието. Библията не казва вечно наказване, а вечно наказание. Матей 25:46, и тие ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот. Вечното наказание е унищожението в края на хилядата години. Спомняте ли си, че когато иракските армии бягаха от Кувейт, те подпалиха Кувейтската пустиня и навсякъде петролните кладенци горяха? Когато това стана, светът насочи усилията си не за да продължи огъня да гори, а за да бъде загасен. Най-добрите специалисти в света пристигнаха, за да ги загасят. Когато избухна пожарът в Елей, от цяла Калифорния пристигнаха противопожарни екипи, за да загасят пламъците. Когато тези пламъци изгаряха стотици домове, хората се опитваха да ги загасят. Отдавам слава на Бога, че Той няма да остави пламъците на унищожението да горят вечно, но Той ще ги загаси, защото моята Библия казва в Откровение 21:1, и видях ново небе и нова земя. Няма пъклени пламъци, няма разрушение, и видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха. Светият град слиза, нечестивите се втурват да го превземат. Огненото присъствие на Бога окончателно и изцяло унищожава нечестивите. Те се превръщат в пепел и от пепелта на Стария свят Бог сътворява един нов свят. Библията казва във 2 Петрово 2:13, но според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Ние гледаме към тази нова планета, където цари радост и любов, и където няма повече болести, трудности, страдания и смърт. Ние гледаме към този нов свят, който Исус Христос ще управлява завинаги, където ще дишаме атмосфера на живот, където живот ще тече в нашите вени, където няма повече очила, нито апарати за слушане, където зрението няма да бъде замъглено, нито ушите повредени, където няма да има повече конфликти, нито огради, нито автомати, няма да има повече Босна и Херцеговина, нито Руанда, нито Сомалия. Където всички Божии чада от всички раси ще се радват около Божия трон и където ще има една атмосфера на любов. Ще хвалим Бога завинаги. Библията казва, вълкът ще живее с агнето, те не ще повреждат, нито погубват в цялата ми планина. Исаия 11:6-9. Аз искам да бъда там с Исус, а ти, приятелю, желая да живея в тази земя през цялата вечност с Исус Христос. Бих искал да седна в скута Му, Той да сложи ръце на мен и да каже, «Марк, всичко свърши, страданията, сълзите, мъката свършиха, ракът свърши, сърдечните болести, нещетата, неправдата, потисничеството, всичко свърши». Бих искал моят Бог да ме прегърне и да ми каже, «Марк, това е само началото на цялата вечност и тази вечност е твоя завинаги». Приятелю, Ти не разполагаш с миналото. Това са само спомени. Ти не можеш да се върнеш и да преживееш вчерашния ден отново. Не можеш да преживееш от миналия месец отново, нито 2 месеца, нито 3, нито 5, нито 20 години. Всичкото ти минало е само спомени и ти не знаеш дали утрешния ден е твой. Цялото ти бъдеще е една мечта. Спомням си в началото на тази поредица от срещи за онази млада жена от Сиатъл и нейната приятелка, които посещавали поредицата Откритие в пророчеството във Вашингтон. Те изобщо не предполагали, че когато излязат онази сутрин, ще бъдат простреляни и убити, идвайки на поредната среща. Вие разбирате, че цялото ни минало е спомени. Нищо повече не можем да направим за него. И цялото ни бъдеще е мечта. То не е действителност, защото нямаме гаранции за бъдещето. Слагаш ръка на сърцето си и чуваш туп, туп, туп. Смъртта може да е на разстояние, само един сърдечен удар. Достатъчно е едно парченце да запуши вената ти. Или пиян шофьор в дъждовна нощ връхлита върху теб и всичко свършва. Едно посещение на доктора, който ти казва, ти си болен от рак. Животът е толкова кратък, но настоящия момент е твой. Миналото е спомени, бъдещето е мечта, но този момент е твой. Предай живота си на Христос в този момент. Вие, тинейджери, сигурно сте мислили за това, идвайки на тази среща. Този момент е ваш. Отдай живота си на Христос в този момент. И вие, съпрузи, които задържате кръщението на вашите съпруги, този момент е ваш. Това е твоя час. Ако си мислил да се откажеш от пушенето, този момент е твой. Ако си мислил да се откажеш от пиенето, този момент е твой. Ако желаеш да вземеш решение за спазване на съботата, този момент е твой. Направи го сега. Ако си искал да бъдеш кръстен, този момент е твой, приятелю. Вземи решение сега, точно сега. Ако мислиш, че трябва да се кръстиш отново, този момент е твой. Сега, когато наведем глави, за да се помолим, чуй как Божия Дух говори на теб. Божия Дух докосва твоето сърце. Чувстваш ли как Божия Дух те подтиква да се хванеш за този момент? Чувстваш ли как Бог те подтиква да вземеш решение? Това може да е да се откажеш от пушенето, може би да се откажеш от алкохола, от цигарите, може би да се кръстиш. Бог те подтиква да се хванеш за този момент. Ако искаш да вземеш решение да бъдеш кръстен или да бъдеш кръстен отново, където и да си, в Калифорния или Орегон, в Мичиган или Индиана, в Флорида или Тексас, в Канада или където и да си, Бог говори на твоето сърце и аз желая да се помоля за теб. Бог желая да те направи член на своето семейство, когато изявиш вярата си. Ако Бог те подтиква да бъдеш кръстен, този момент е твой. Хвани се за него. Може би те подтиква да се откажеш от пушенето и алкохола. Хвани този момент. Може би те подтиква да спазваш съботата. Хвани се за този момент. Ако желаеш да направиш всички тези неща, или ако желаеш да предадеш живота си на Христос, ако си се отдалечил и сега желаеш да се върнеш отново, бих желал да се помоля за теб. Където и да си сега, изправи се. Ти желаеш да се кръстиш. Ти желаеш да се откажеш от пушенето и алкохола. Ти желаеш тази вечер да поставиш Исус, да последваш Исус. Аз желая да се помоля за теб. Изправете се сега и нека сведем глави, за да се помолим. Това ще бъде специална молитва. Ти се нуждаеш от нея. Затова те каня да се изправиш, ако желаеш да бъдеш в небето с Исус, ако очакваш да бъдеш с Него през цялата вечност. Ако желаеш да посветиш отново живота си на Исус, изправи се, приятелю. Ако в миналото си предал живота си на Него, а тази вечер чувстваш, че желаеш да направиш това отново, ти чувстваш, че Той докосва твоя живот, чувстваш, че този момент е твой и желаеш да се хванеш за Него. Където и да си тази вечер, ако желаеш да бъдеш кръстен, изправи се. Ако желаеш да предадеш живота си на Христос, изправи се. Татко наш, благодаря ти за стотиците, които стоят пред теб тук и навсякъде в Щатите и в Канада. Благодаря ти, че ти развълнува нашите сърца и живота ни. Този момент е наш и ние слагаме ръката си в ръката на Исус и чувстваме, че живота ни е Негов, чувстваме, че ние сме Негови деца. Благодаря ти, Татко, че ти никога няма да ни оставиш да си отидем. Благодаря ти, че ни обичаш повече, отколкото ние обичаме себе си. Благодаря ти, че желаеш да ни спасиш повече, отколкото ние искаме. Отдаваме слава на името ти сега и отдаваме живота си на теб, точно сега, в името на Христа. Амин.